Hei alle sammen. Nå er det fasen med desember, og det jo ganske sprøtt. Og desember tror jeg en måned som veldig mange har veldig mye sånn lune, varme, gode følelser og assosiasjoner til. Og så tipper jeg at vi en god bunch som også kanskje synes desember stress og rart og trist, kanskje til og med. Kaotisk. Så sender en liten hilsen ut til alle som litt i sjokk over at vi plutselig her igjen. For jeg synes i hvert fall desember i år kom like overraskende på som i fjor og året etter. Så da håper jeg jo at denne lille samtalen egentlig kan spre litt sånn farger og inspirasjon midt oppi alt det røde rundt. Fordi i likhet med å snakke om relasjoner og livene vi lever, og hvem vi velger å leve de med, så synes jeg også det veldig gøy og fint å bruke denne podcasten til å utforske hva som påvirker valgene våre, livskvaliteten vår, og hvem vi blir og og hvorfor noen ting kan ha større innvirkning på oss enn andre. Etter at jeg har fått barn, har jeg for eksempel blitt mye mer opptatt av å skape et hjem som oss, som oser av trygghet og tilhørighet, men også at det et lekent hjem, med farger og blomster og bilder på veggene jentene kan kjenne igjen, og huske liksom at der hang de når de blir store. Et hjem som gjenspeiler oss og gjør det godt og inspirerende og fint å være i. For jeg har en oppriktig tro på at omgivelsene våre har stor betydning for oss, og i helt ulik grad utifra personlighetene våre. Noen enser for eksempel ikke rot og støy hjemme, bryr seg ikke om at en vegg rød eller kryttehvit, mens andre, som meg, kan bli sint og ufokusert av det. Akkurat som klær, som jeg sterkt argumenterer for at ikke kun handler om forfengelighet og utseende. For meg tøy og klesplagg så veldig mye mer, fordi det sier noe om humøret vårt, livsstilen, dagen, mennesket som har det på seg, og hva vi liker. Jeg husker fortsatt barnehagelæreren min som spurte om jeg hadde kledd på meg selv en morgen jeg kom i barnehagen, og hvor lei meg jeg ble. Jeg følte meg jo så ufattelig fin, der jeg hadde kledd på meg en mønstrete strømpebukse, et mønstrete skjørt, mønstrete sokker, mønstrete kjoleoverskjørte og en rød pologenser under. Jeg følte meg så Oda. Og så kan man jo lure seg på da, om barn kan ha et så tydelig syn og følelse rundt hvem de så tidlig. Og jeg tror det. Og jeg kommer aldri til å glemme hun barnehagelæreren, og jeg gjør alt jeg kan for å ikke le eller på en måte ødelegge mine jenters fryd når de har vært i skapet selv og kledd på seg og ser ut som et vandrende sirkus. Et lykkelig sirkus. Og jeg kan få frysninger av å komme inn i et rom og bli uvel og lei meg. Eller vil reise hjem, eller rett og slett bare holde meg ute. Hvordan kan hus og stemninger og rom påvirke humøret og sinnsstemningen vår i så stor grad? Det noen andre der ute som kjenner på det samme? Jeg tror det. Og jeg tror det veldig fint at vi snakker mer om det, fordi det så spennende, og så tror jeg vi har veldig mye mer å lære, og veldig mye mer å forstå, som vil gjøre livet ganske mye morsommere. Dagens gjest et fyrverkeri av en kvinne. Hun inspirerer meg veldig, og intet mindre enn kunst- og motehistoriker, fast baltist i Morgenbladet under titlen Estetikeren, og illustratør med en helt vanvittig kul og levende penn. Hun driftig, lettbeint, gøyal og neppa, og jeg tror veldig mange hadde blitt inspirerte og motiverte av å henge med henne en dag. Gjerne travende gjennom Oslos gater, iført rød alpelue, røde lepper, fargerike gavanter, med analytiske, presise observasjoner og refleksjoner om byen vår, menneskene våre, og selv midt i smeltedigen. Ikke minst om hvem vi og hvorfor akkurat du du, og kanskje til og med et litt nytt syn på hva vi foreldre kan gjøre for å bidra til at barna våre får utfolde og utforske seg selv midt i sitt liv enda litt mer. Ragnhild Brochmann, hjertelig velkommen.
Takk, nå ble jeg helt rørt, ja.
Ble du det?
Ja, det synes jeg var en veldig rørende åpning.
Så fint, ja. Så herlig.
Ja.
Jeg gleder meg sånn.
Ja, jeg gleder meg selv, ja.
Ja, og her sitter du da med nydelige røde lepper og fargerik tørkle og i det hele tatt.
Mm, jeg til og med til ære for deg, så jeg tatt meg, åpnet opp ja. Øreklokkene mine, jeg tatt meg...
Elefantøredobber!
To elefantøredobber laget i senitt. Egentlig så hang de på noe helt annet, men de fikk jeg, apropos jul.
Ja.
Og hvor sterkt det å få noe som treffer. Disse fikk jeg av min eldste bror, Bjørn, da jeg var kanskje 9.
Oi!
Og de kom i en sånn fantastisk liten pyramide, svart pyramideboks med fuksiafarget rosa bånd rundt og et lite dameportrett fra Arts and Crafts,
som var
et store sted å gå for alle som ville ha noe nytt bijouteri.
Ja.
Og så åpnet jeg den, og inni der lå disse to elefanter i dobben. Det en gul og blå, og en gul og rosa. Det små elefanter med flosshatt og en liten stokk. Jeg tenkte sånn, herregud, broren min. Og han er halvbroren min også, så han bodde ikke hjemme også, så kom jeg hjem bare de feriene. Broren min skjønner meg.
Ja.
Han ser meg. Herregud, det stort. En sånn enorm glede, og en sånn lykke. Og det bare mitt. Det mitt. Og det jeg som har blitt nominert og valgt ut til å ha disse tingene. Så disse tok jeg med meg hjem siste gang jeg var hjemme, og tenkte at nå er tiden kommet for å igjen ta fram disse.
Så herlig.
Ja.
Visste du at jeg elsker elefanter?
Nei, men det kunne jeg jo se for meg. Ja. Når jeg ser på deg, så skjønner jeg at elefanter er på deg.
Ja, jeg har en liten elefant-tatuering.
Elefanter er veldig gøy. Altså, dyr. Ja. Dyr er gøy.
Dyr er gøy. Ja. Men så herlig.
Ja.
Det vidunderlig å ha der, og kanskje ekstra nå da, i desember, så det liksom fort kan bli en sånn alt mulig måned.
Ja, desember går veldig fort. November er som å gå i en lang tunnel uten lys, en slags sånn katakombe.
Ja.
Med hodeskaller, og noen få liksom fakler langs. Og så kommer desember, og så kan jeg da innrømme, og her er det sikkert mange som tenker sånn, men Ragnhild, din grusomme person. Og så kommer desember, og hvor folk, etter min mening, pynter alt for mye, alt for tidlig.
Ja.
Og det gjør meg jo selvfølgelig helt rasende, fordi jeg veldig opptatt av dramaturgi.
Ja.
Ikke sant? Man må jo bygge opp. Du kan ikke spise alt lørdagsgodtet før det lørdag, for da blir det ikke noe stemning.
Nei.
Så man må gjerne ha julegatt og lys, og det helt topp, og juletre i bakgrunnen og sånn, men bare den der enorme, ferdiglagede og fullfresa julepyntingen inne i husene, som jeg ser alle har. Da blir jeg jo helt gal i neppa, og tenker at dramaturgi. Jeg må jo bygge opp, ellers så blir det veldig vanskelig å vende seg til at dette skal skje.
Ja.
Ja. Som jeg synes er veldig viktig.
Er det en litt sånn teori på at kanskje noen også blir liksom stresset med en gang de ser at nå er det 1. desember overmorgen, og føler at jeg burde kanskje ha hatt hele huset ferdigpyntet?
Ja, for jeg tenker jo, ikke sant, og her skal vi tenke både på de barna man har, og man skal tenke på barnet man fortsatt er. Ja. Hvorfor var det så herlig med advent? For det første, i hvert fall et barn som jeg, som elsket julen, og til og med ble kalt for julerangel, fordi jeg var så glad i jul, så handler det jo om å tenke sånn, wow, nå er det bare en måned til jul. Herregud. Det er lenge, liksom. Men det går så vidt, det er lenge, men det går.
Mm.
Og så er det første helgen i advent, og det er helt utrolig, for da er det jo sånn at en av foreldrene dine, og gjerne en mor da, mamma for eksempel, lager en adventskrans.
Mm.
Og det for barn, og det her er liksom min første store melding til alle voksne, bare vit hvor sterkt det er for barn å se at foreldrene koser seg med, legger masse arbeid og omtanke i, ikke bare for barna, men like mye for seg selv, i å lage dekorasjoner som ikke gir noe mening til synlandene utover at det markerer en høytid, at det er noe pent å se på, at det er en annerledes tid, at vi har annerledes dekorasjoner, at vi har en annen måte å tenke, føle, være på, som nettopp markeres med enkle ting som en adventstake, et lys som brennes et tak hver dag, en stjerne.
Røkelse.
Men at dette her skjer litt og litt. Og for et barn, også for voksne, så er det noe med at virkeligheten er veldig mye lettere å ta inn over seg hvis man ikke blir bombardert med alt på en gang, ikke en flambelyst julegate.
Mm.
og julenissen I begynnelsen av november, men at det siger inn over deg, fordi at det hele meningen med advent, at det en ventetid på noe godt, uansett om du kristen eller ikke, eller religiøs eller ikke. Det spiller ikke så stor rolle, tenker jeg. Men det å la noe få lov til å synke inn, og la den nye tiden være en slags bolig som du flytter inn I langsomt, ikke sant? Ja. Det ikke sånn at du bare... åpner alle pappesken en gang og henger alt ferdig og så det sånn, det jo en liten prosess å vende seg til, og det å vende seg til og lune seg til en idé om at noe skal endres det veldig sterkt, og det tror jeg ikke minst at barn og stressa voksne trenger, fordi det så slitsomt hvis alt sanseapparat skal blæstes med en gang da.
Ja.
Så du må gi dette litt og litt og la det være det mørkt om morgenen og tenne bare ett lys om gangen og en liten luke om gangen, I stedet for at hele julekalenderen og alle sjokoladen skal spises opp 1. desember da.
Ja.
Som en I klassen min gjorde, og jeg husker jeg var det mørkeste jeg hadde sett. Han hadde sånn My Little Pony-kalender, det var spesielt nok, Tom Kenneth. Men han hadde plyndret den 2. desember.
Da var den borte.
Ja, da tenkte jeg sånn, det må være noe feil.
Ja.
Det må være noe feil I dette hjemmet, fordi ingen ved sin fulle fem plyndret kalender på dag 2, da har det ikke noe glede seg til.
Nei.
Ikke sant? Og det føler jeg at vi gjør, jeg føler at vi plyndrer
julefølelsen. Før julstiden litt.
Ja. Ja. I jakten på å bare kose oss og ha det bra, tror jeg da. Ja. Så ikke så mye rovdrift, ta det litt og litt.
Mm.
La det ligge og putre I gryta som en slags god julesaus.
Ja.
Alle vet at den skal koke lenge før smaken setter seg.
Ja.
Tror jeg.
Ja. Det veldig, det fine og interessante tanker. Jeg, for at det veldig, det gøy at du sier det, fordi I dag så var jeg plutselig sånn, og nå det sånn, det helt I starten av desember, og så var jeg sånn, nei. Og vi pynter juletreet alltid lille julaften. Det aldri inne I stua før lille julaften. Jeg begynner å føle meg spesiell, og jeg begynner å føle meg sær og streng. Så I dag så satt jeg faktisk og vurderte, kanskje vi bare skulle, skal vi bare, bare ha juletreet hele desember? Men det klar, og dette liksom ikke noe shame på de som gjør det, men at, ja, jeg tror jeg veldig sånn for den der prosessen, og at liksom at jeg har noen sånne glassengler som jeg har fått av svigemor, og mamma, og farmor, som liksom 15 år gamle, og en har knust en ving og sånn, men de henger liksom opp sånn en uke før julaften. For da det liksom, da prøver liksom å markere, nå det liksom, nå nærmer det seg.
Nei, men jeg tror det jo, jeg tenker her handler det ikke om å gjøre noen skamfulle, og aller mest så handler det om hvordan hele konsumkulturen rettet mot at de ønsker at vi skal ikke sant, blåse på alle,
gjør det fortere.
Alle lurene våre samtidig, og hele hornorkestret skal opp med en gang, og at vi skal kjøpe hele apparatur som hører til. Og jeg tenker at her selvfølgelig må folk få lov til å gjøre som de selv vil, men jeg har veldig tro på et så vakkert ord som moderasjon og forventningsbygging.
Ja.
Og at noe av det beste barn vet, la oss si det handler om sommerferie for eksempel, så sier man sånn, du, til sommeren så skal vi dit og dit.
Mm.
Og så skal vi først ta tog, og så det en ferie, og så det sandstrender der, og så det kanskje en liten by, og husker du der, var du med bestemor, så var det sånn og sånn, ikke sant? Altså det veldig mye lettere å øve oss på å bygge en rik fortelling rundt, ikke bare høytid, men en helg, en ferie, et besøk, hvis man bruker tiden I forkant på å fortelle om, bruke ord på, fargelegge, språklegge forventninger, I stedet for å bare henge opp ting, bare gi hverandre ting, og stå og kikke på noe.
Mm.
Så jeg har veldig tro på at for å trene ikke minst barns forestillingsevne, og den forventningen som handler veldig mye om at jeg som barn, eller du som barn så for deg hvordan det skulle bli når det endelig ble jul eller påske, eller sommerferie at det skal ha de og de følelsene, og vi skal møte de og de folka og så det frokost og sånn og på det frokostbordet det horn, herregud med frø helt sykt, for det hadde vi aldri ellers eller at det skal være en sånn og sånn stemning på en strand om sommeren, eller at man skal ha på seg de og de klærne det en forventning og en slags andakt, en hva skal man si, en en høyverdig følelse rundt ens egne små hverdagslige liv, ikke sant, som alle livene våre da, som vi I veldig stor grad ansvarlige for å bygge selv.
Mm.
Og handelsstanden gjør jo det de gjør, så det kan vi bare forholde oss til. Det butikkvinduer med masse blinkende lys I, så vi får jo dosa vår uansett, tenker jeg. Så du trenger ikke å sette en sånn heroinsprøyte hjemme også I tillegg, liksom, på toppen av det. Men det noe med å bare... Jeg har veldig tro på den ikke-visuelle forventningen I forkant av at man skal endre stua, soverommet,
ja.
Vaske ned da. Og gjøre alle disse, på mange måter, veldig gammeldagse tingene som å kanskje pusse en kobbygryte eller lysestak, og at det bare det alle de rare små tingene som gjør at verden føles litt annerledes, og at det det høytid handler om. Da.
Ja.
Veldig stor grad, tror jeg.
Og pusse sølv, husker jeg.
Å pusse sølv helt fantastisk.
Og så mamma hadde sånn, det ligger I sånn, det der sånn... det der tøyetuiet med sånne lommer, og det var så gøy
det
å putte, det veldig tilfredsstillende å putte de ned I lommene, og så det sånn inngravert, vi hadde B da, på litt sånn
ja, det hadde vi jo faktisk,
ja, ikke sånn Brockmann
nei, Berner faktisk,
ja,
andre
og det var sånn, og så den der klirringen og sånn og så den stanken av den der messingpuss og sølvpussen, og så bare hvordan man tryller de fine da altså det var sånn, åh, nå fikk jeg lyst til å låne sølvtøy av mamma I jul
Ja, ikke sant? Nå har jeg jo nesten ingen sølvtøy lenger. Jeg tenker også at sølvtøypussing var en høydere for jul, og lillebror min hadde alltid sånn, først et sånt lite stoffstykke, og så en klype på nesa.
På nesa.
Han var veldig sensitiv. Han sånn som, hvis vi skulle, eller mamma skulle, måtte være med på utedo, og sitte og holde ham for nesa, liksom, for at han var så sensitiv til sterke ja. Lukter og ny inntrykk. Det gjaldt også sølvtøy.
Ja.
Og da var det en sånn lang seanse, og Jo heter han, han satt der med klypa si, og så hadde kanskje eldstebror min kommet, og så med andre eldstebror min, og så satt vi alle sammen der, og demonterte lysskjold, ja. og gamle lysestaker, ikke sant, og følte oss som små altergutter og jenter, på en måte. Og bare den der følelsen av magi, altså det et slags sånn alkemiøvelse.
Ja.
Herregud, det så grått, liksom. Skal det noen gang bli redd? Ja, se, det glimrer, ikke sant? Og vekke den indre skjæra, som bare, åh, ja. Herregud, hvor mange kniver ikke jeg å pusse for de andre? Jeg synes det var helt utrolig, det liksom sammen med peppekakeboksen,
ja.
Som også sånn...
Og pynte, og
ja, det så peppekakehus. Sanselig, og lukten, og peppekakehus, som hos oss alltid skjer 23. Altså dagen før juleoften, til min mors store frustrasjon og glede på en måte, fordi vi aldri blir ferdige.
Ja, ferdig, da kanskje, bygger dere peppekakehuset.
Ja, klokka 2 om natta til juleoften pleier vi å være ferdige.
Ja.
og vi vasker opp da, også. Ja. Men det sånn, nei, men nå må dere bli, dere ikke ferdige nå? Så mamma, nei, nå går jeg og legger meg. Jeg bare, gå og legger deg med meg.
Så står ferdig. Det klart.
Ja, ja, så står det klart, og så vi så stolte. Og ja. Sier at det fint dagen etterpå. Så alle disse tingene, alle disse små, tilsynelatende unyttige tingene, veldig nyttige for å føle at verden skal se annerledes ut.
Ja.
Ja.
Ja, det jul.
Det jul. Det det som jul, ja. Tror jeg.
Jeg likte det du sa om advent. Det skal jeg ta med meg, og la være å gå og hente juletre hele tiden da.
Vent til 23.
Ja.
Det skjer så mye fint også før det.
Det er det du gjør. Sankta Lucia bare, Herlandusen. Men nå det, tenker jo liksom barndommen din, den kommer så sterkt frem, både nå ser jo ikke dere lyttere, Ragnhild, men det så mye gestikulering og smil, og liksom lukte øynene når hun beskriver ting. Så det, liksom, det sitter jo sånn I fingertuppene, og du får meg til å huske sølvtøypuss, som jeg har helt glemt.
Hva?
Og jeg får lyst til å liksom låne krystallglass, som helt sånn håpløse vinglass, men som veldig vakre, og som blir hvit I vaskemaskinen, og bare, ja, men bare sånn alt sånn som barndom, da. Amaryllis I krukka, og det fytterakkeren, det er jo deilig, da, å få lov til å ha så mye fine minner fra julen, og julmusikk. Men du på en måte deg selv veldig lik som da du var barn?
Ja. Det tror jeg, på mange måter jeg veldig lik meg selv. Som jeg har sagt til mange andre før også, så var jeg et veldig, veldig veslevoksen barn som ble en veldig barnlig voksen på en måte. Og jeg tror at jeg var ekstremt sanselig, visuelt, orientert, ekstremt språklig orientert, ekstremt opptatt av å bygge verdener, både dokkehus og barbiehus og alt det, men også rommet mitt.
Ja. Bygge verdener.
Og hvordan rommet mitt skulle være, og hva slags dekor jeg skulle ha I skråtaket mitt, og hattene mine. Og alle, ja. Så mamma lagde en sånn hatt, en slags spesiell hengende hattehylle. Og jeg kunne ha flere hattene opp på hverandre, det synes jeg var veldig bra. Og var en en lager og en syssler som satt veldig mye og både tegnet selvfølgelig, men også syssler og lagde små figurer, apropos de øredobbene mine, ja. Sånne små zenitfigurer, altså sånn leire som kan forme veldig fint og steke i ovnen og male, hvis man ville, og en sånn og en utkleder apropos det du sa innledningsvis ekstremt opptatt av å lage en fortelling som jeg oppfattet at var meg, og hadde en veldig sterk oppfatning av at det var meg, og jeg kom jo fra et veldig lite sted som heter Brøttum, liksom en liten bygd på Hedmark-siden av Lillehammer, og det falt jo ikke alltid like god jord, at jeg gikk I sånne fintusser, samesko, sånn enorm høy strikkehatt, og strikkeskjerfe til pappa, og omstendighetsjakka, liksom gravide frakken til bestemora mi, og fly, du vet sånn en liten trang hette man hadde under flyhjelmer I gamle dager, det fant jeg, jeg tenkte, den er bra, den tar jeg, den tar jeg. Og jeg var så tidlig utviklet også, ikke sant, så jeg fikk jo mensen da jeg var 9, så jeg var sånn, jeg var jo bare, jeg var ikke bare et veslevoksen barn, jeg var jo kjempestor.
Ja.
Nå jeg jo så liten på en måte, men jeg tror fortsatt jeg har en sånn idé om at jeg stor for alderen, at jeg liksom, jeg var altså så stor da, og raget et hode over de andre. Jeg får litt ut tredje klasse da.
Ja.
Så jeg vil jo ikke, jeg var ikke sånn, når jeg ser på bilder av meg selv, så tenker jeg ikke at det var noe sånn spesielt nydelig, nei. Men jeg synes at det var det.
Ja.
Og jeg koste meg så grenseløst med å leke. Eller jeg alltid følte at det å kle på meg en veldig, for å referere den svenske filmen, altså den alvorsomme leken, at det bare det en utrolig god og positivt selvforsterkende lek som handler om å bli kjent med deg selv, og det ingen grenser der. Det skal ikke være noen grenser der
når vi kler på oss
når vi kler på oss, og det klart at det jo en, å ha den holdningen jo på en måte privilegiert all den tid jeg sikkert hadde en og fortsatt har en egen selvtillit på det da, fordi jeg føler at det mitt ikke sant? At det ikke har noe med andre å gjøre, det ikke for å imponere noen, det ikke for å bli penis, det ikke for å passe inn på en bestemt måte, det vil si det gjorde jeg definitivt ikke. Jeg fikk ikke være med jeg I den kule klubben. Det det helt sikkert mange av dere som hører på som heller ikke fikk. Mine varmeste følelser ut til dere.
Ja.
Det mye fint ved det også. Og gjenforeningsfesten på Brøttum barne- og ungdomsskole var faktisk veldig hyggelig, så det handler ikke om det, men det en sånn... Jeg tenker at det å tidlig føle at du deg selv på en måte som ikke nødvendigvis harmonerer så godt med de såkalte alle andre, jo, kan det kreve noen ting. Og så det veldig fint fordi at det en veldig tydelig måte å møte verden på, og vite hvem du eller I hvert fall føle at du gjør det. Som barn, hvor det å ha en egen fornemmelse av hvordan du I verden, for meg da, I veldig stor grad som et visuelt, sanselig, sansende, pratende menneske, skrivende menneske, at det en sånn, det mine parabolantenner og mine følehorn og min måte å møte verden på da. Og det tilbake til det du sa veldig fint innledningsvis også, at for alle som har følt at det vanskelig å si at man interessert I mote, eller interiør, eller hvordan ting ser ut, eller kanskje finne til og med bare en enkel og praktisk måte å snakke om kunst på, at det gøy, fint, vakkert. Til alle dere som synes at det vanskelig å finne et godt språk for det, eller å bli møtt uten fordommer, selv av venner dere kjenner ganske godt, så ikke det så rart, fordi at fortsatt så har jo vi I Norge en veldig sånn skepsis overfor det å snakke såkalt høyverdig om det som rundt oss hele tiden, ikke sant? Bare vanlige objekter, klærne vi har på oss, kjøkkenbenken vi foretrekker, knivene vi elsker å hakke paprikaen med, liksom. Og det språket har jo jeg vært veldig heldig å vokse opp med hjemme, fordi at jeg to kunst- og håndverklærere, blant annet, som, og særlig en far som kommer fra en lang arkitektfamilie og har masse, hadde et behov for å snakke det språket med oss barna.
Mm.
Så klart, jeg har fått mye gratis, og samtidig så det jo fag vi har alt for lite av I skolen, og som du skal være heldig for å komme I kontakt med tidlig på en sånn måte at du vet at det trygt, kult, topp, selvfølgelig, å snakke vektig om det da.
Ja, åh, halleluja!
Ja.
Jeg blir så... Det jo derfor jeg vil ha det her, blant annet. ja. Men det fordi at jeg synes selv at det kan være vanskelig. Det vet jo dere som har hørt på lenge. Pappa jo fotograf. Så det visuelle og det å forevige minner, lys, uttrykk, stemninger, har liksom, det har jo vært med meg siden jeg ble født. Og nå, så selvfølgelig med mobilkamera, så har jo bilder på en måte med stor glede blitt noe alle kan gjøre. Da. Alle kan være en superfotograf. Men det har også medført at så veldig mye sånn, at det nesten liksom skammelig å ta bilder, fordi da du ikke til stede. Og den debatten jo også veldig stor, men der kan jeg kjenne meg så veldig enig, men også sånn, men det ikke det det handler om for meg. Det bare at det å få se, eller altså, jeg vil jo ha dette minnet da, også på en liten minnebrikke, eller opp på veggen.
Mm.
At det og fordi jeg synes det vakkert, altså det gjør noe med meg da. Et sommerbilde fra stedet vårt, eller en syrinbusk, altså hva enn. Men så det som det. Så har jo mamma jobbet på Henny Onstad-senteret, og mormor hadde jo et kunstgalleri.
Mm.
Så, og det var jo så det der det å skape et hjem da med alt fra rammer til det et fotografi eller det olje eller og hva det for noe, hvem har laget og hvorfor det laget og hva ville kunstneren si med det at det har også blitt sånn nå har plutselig alle som I gåsøgne som driver med kunst eller som liker kunst må være rike overklasse og har, vet egentlig ikke hva de holder på med de skal bare brife på en måte eller det skal være et tegn på rikdom ikke estetikk og følelser og personlighet vi må ta det litt tilbake eller bare lære oss at det kan være alt da at alle kan like kunst og så trenger du heller ikke ha studert kunst for å på en måte ha en mening om noe du ser da
Nei, jeg tenker at altså, det du setter fingeren på jo for og baksiden ved kunstens og estetikkens demokratisering.
Mm.
Og det klart at det kjempefint at det veldig mange flere enn de litt spesielle annerledes barna fra borgerskap anno 1890 som får lov til å jobbe med kunst, ikke sant? Og det kjempefint at alle har gode kameraer, det kjempefint at bare sånn som vi sitter nå, at flere og flere kan lage radio, at det å lage film tilgjengelig for alle som har en telefon og en interesse, ikke sant? Altså det noe utrolig, utrolig fint og vil jeg si svært naturlig I at det særdeles skapende menneske har lyst til å bruke livet sitt på å lage og nettopp ikke bare konsumere for eksempel, ikke sant? Og ikke bare se på Instagram, men ta bilder selv, at man har lyst til å lage podcast I stedet for å bare høre på andre, eller lyst til å skrive noe innlegg selv I stedet for å lese bøker. På den andre siden så det noe veldig vanskelig det, fordi vi også blir dårligere og dårligere på å lese og tenke gjennom å lese, se og tenke når vi ser, og ha et bevisst forhold til hva det å være en kritisk lytter, ikke sant? Så det et eller annet, jeg tror det et eller annet som liksom komplisert nå, fordi vi lever I en tid som kulturelt så metta. Mm. Altså uttrykkene, både det å lage og observere, eller å lage og konsumere, så tett sammenvevd.
Mm.
Så jeg tror at mange opplever kanskje, det kan jeg kjenne på selv, at det ligger en liten konflikt I det å være I to forskjellige modier, eller å kjenne at det faktisk litt trengt, at det veldig annerledes å være på et museum, for eksempel, enn å skulle gå og skrive en anmeldelse, eller føle at du nesten kunne vært en anmelder, fordi du uansett har lyst til å lage en kul post på Instagram, for eksempel. Mm. Så det der med å lære seg at det to forskjellige modier, det jo noe som henger nøye sammen med å også ha en interesse som ligner på en slags utdanning, eller føler at du har et sted å gjøre interessen din, som ikke bare at du I møte med interessen din, ta bilder for eksempel, eller ha en kul konto på Instagram, eller lage en liten podcast, men at du også har et kritisk, analytisk, personlig forhold som også å lese om eller ta del I en større samtale eller skjønne hva et fenomen da. Og at veldig mye av det gode språket eller roen, tror jeg, I møte med kunst eller litteratur eller mote, handler jo om å finne en slags ro I interessen og et personlig forhold til. Og det blir vanskeligere og vanskeligere fordi at alle uttrykkene tilgjengelige hele tiden, og alle snakker om Munch, og alle snakker om hvor støkt huset som det selvfølgelig også, kulturknekken, som jeg liker å kalle det. Og alle snakker også om Tracy Emin, om hvor viktig det og mens på, ikke sant, på museum. Og alle snakker om, ikke sant, alle snakker om og med og mener og prater, og samtidig så snakker vi veldig lite om det jeg for eksempel mener at det viktigste, det at vi bruker så unnskyld uttrykket, jævlig mye penger på kulturinstitusjoner, og så bygger vi ned kunst- og håndverkfagene på skolen, for eksempel.
Ja.
Så jeg personlig tenker at jo mindre penger vi bruker på utdanning og å lære barna våre, og ha et nært og personlig og velutviklet forhold til å se og prate om, da blir det vanskeligere og vanskeligere å se for oss at de store kulturinstitusjonene blir så mye mer enn en konsumsjon I siste ende, fordi at vi ikke har noe å møte det med, annet enn at vi vet at vi burde være der, og at det bra.
Ja.
Ikke sant? Og at det noe vi kan slå I bord med. Og det gjør meg veldig bekymret, rett og slett. Og at, ikke sant, på den ene siden så har jeg skjønt det flere og flere barn som får stensiler som de skal fargelegge. På skolen I undervisningen, I stedet for at man bare får et blankt ark. Her fargestifter, gjør det vi liksom, bare lage noe artig. Så finnes det en slags ferdigformatert, vi har ikke tid til å komme til en god tegning, vi bare, liksom, bare fyller ut I kantene, liksom, fargelegger litt. Så den der fargeleggingskulturen, filterkulturen, liksom,
ja.
Er sterkt mot det vi liksom prøver å si med den nye kulturbyggen, at nå satser vi liksom
på kunst og
estetikk og kultur, og så gjør vi egentlig ikke det da,
Nei.
Samtidig. Så jeg tenker at veldig mange som opptatt av kunst og estetikk og kultur og visuell kultur ikke minst, de bør gå inn I foreldremøtene med lada gønnere for å få
lada farge ja. Sånn der, hva heter sånn de der som skyter sånne der fargeballonger paintball
ja. Ja, for å få skolene til å ta tilbake delte klasser for eksempel sånn at du kan ha nettopp tekstil og sløyd og at det kan være stemjern I sløydsalen og baufiler og ikke sant alt det utstyret som ikke der lenger da, veldig mange steder, så igjen den Hvis vi skal mene at ja, men nå håndverkskulturen tilbake igjen, og vi vil tilbake til leire og jorda og røtten. Og, ikke sant? Det skjer ikke for mange hvis aldri noen som har gitt deg en kniv I hånden og sånn, du kan spikke, liksom. Og det skjer definitivt ikke I 7. klasse, for det orker ikke den ene personen som har 32 spikkere som aldri har tatt en kniv og som skal stå innenfor alle anmeldelsene som kommer til å komme etterpå når tommerne ligger på gulvet og blod spruter, liksom. Så jeg tenker at for alle som opptatt av dette, og det vet jeg jo, at det veldig mange som så tenker jeg at vi har en stor jobb å gjøre, at den I Norge, og sikkert mange andre land også, at den har dype røtter ned I undervisningssystemet, tror jeg.
Det er jo sørgelig mye av det du sier, men jeg blir også veldig glad for at det finnes mennesker som deg I samfunnet vårt, da. Og så håper jeg at dette kan så frø. Til lyttere som også på en måte ok, det ikke bare meg eller jeg ikke sær eller har feil fokus fordi jeg liker altså setter pris på kunst, vil formidle det til barna estetikk visuell uttrykkelse altså man jo forskjellig, vi har jo forskjellige personligheter den der, kom på den testen den Big Five hvor det står sånn hvordan du opplever hva man sier, inntrykk
Ja, eller om det åpenhet for kunst.
Åpenhet for kunst og estetikk, og så det noen som sånn, jeg kan gå på en utstilling og bare, nei. Og så det liksom andre som forsvinner helt og veldig opptatt av det. Og det jo, ja, uten å liksom være, jeg kjenner noen da, som veldig nære, som vitt forskjellig når det kommer til estetikk og åpenhet for inntrykk da, fra omgivelsene, som ganske sånn fascinerende.
Men jeg tenker, da kan du også spørre dem sånn, de også typer som blir sinte og redde I møte, eller irritert I møte med ting de ikke kan, eller føler at de ikke interessert I, eller har en spisskompetanse på?
Hvis svaret ja, hva tenker du da?
Nei, da tenker jeg at det gjelder også estetikk, og så tror jeg at veldig mange blir veldig irritert på det, fordi at det en disiplin, ikke minst fordi det så historisk sterkt forbundet med det feminine og overfladiske og tåpelige, ikke minst mot det, så, så det veldig lett å forkaste det.
Ja.
Og så det veldig lett å føle seg dum, nettopp fordi det koblet opp mot et annet begrep, som jeg tror nordmenn har et veldig anstrengt forhold til, nemlig smak.
Ja.
Og så det veldig vanskelig, fordi at igjen I et samfunn hvor man snakker veldig lite I et felles språk som gjør det tilgjengelig å snakke om kvalitet, også bortenfor kritikerne I aviser eller sånne som liksom, ikke sant? Altså, at man snakker viktig om kvalitet på samme måte som alle med den største selvfølge gjør det rundt film eller bare en bok man har lest. Så uten den kvalitetspraten, om det handler om kjøkkenet du har kjøpt, eller maten du lager, eller klærne du ønsker deg, så det bare veldig vanskelig for mange, tror jeg, å føle seg dus med å snakke om disse tingene nettopp, fordi at samfunnsmessig fortelling I veldig stor grad handler om at det potensielt litt teit og litt damete å være interessert I dette. Og det tror jeg også irriterende for mange, la oss si noen av dine venner da, som på den ene siden føler at det sånn åh, man vil ha den der god smak, dårlig smak, drittpraten, herregud, liksom, det gidder jeg ikke, sånn ikke jeg liksom, Nei. Da vil jeg heller snakke om politikk. Eller som ikke, og som nettopp derfor ikke har noen forforståelse eller en kulturhistorisk kunnskap som gjør at de skjønner at det selvfølgelig også alltid politikk, at mote alltid også kropp og ideen om identitet og økonomi og fortellingen om hvordan samfunnet ser på seg selv, som individer, som gruppe, og så videre, og så videre, og så videre, ikke sant? Så det jo klart at jeg, som alle andre, kan jo føle oss dumme, jeg sånn som kan bli kjempeirritert, bare for å innrømme det. Når jeg leser aviser, så tenker jeg sånn, jeg skulle ønske jeg hadde like bra forkunnskap liksom, om EU, som jeg har om mine fag.
Ja.
Da tenker jeg, kan jeg bli sånn kjempesur og skuffet av meg selv? Faen, så lite jeg vet om EU. Dum som jeg kan jeg tenke da. Det helt sant, altså. Så jeg virkelig...
Blir kjempekritisk.
Ja, jeg ser ikke ned på noen som ikke føler at de... Eller som kan føle en irritasjon nettopp fordi at disse visuelle feltene, det jo opp I fjeset ditt hele tiden, og derfor virker det så fremmedgjørende at du ikke vet mer, og ikke har et bedre språk for det. Så det det ene som viktig å huske på hvis du føler på en irritasjon eller synes at andre som opptatt av de tingene litt dumme eller man kan jo også tenke sånn jeg synes det en kjedelig måte å snakke om dette på og det kan jo også stemme fordi at veldig mange har ikke så mye øving I eller har ikke en utdanning eller har ikke foreldre som har lært dem å snakke det språket ikke sant? Så alle kan få lov til å føle på irritasjon og alle de følelsene helt lov men jeg tenker også en annen ting som apropos det du sa I sted også at jeg tror veldig mange nordmenn særlig har en sterk frykt for et ord som heter elitisme.
Oi,
og det
det må du utdype, for det...
Nei, jeg tror veldig mange tenker at man heller ikke har lyst til å lære seg å snakke et sånt språk, eller snakke om kunst på en mer såkalt høyverdig måte, eller mote på en annen måte, fordi at det elitistisk.
Og det betyr...
At ikke sant, I norsk forståelse betyr elitistisk, det et veldig negativt ladet ord, det betyr at du ovenfra og ned, at du tror at du kan mye bedre enn alle andre, at du sitter på en suveren kunnskap som hever deg på et nivå som langt de fleste ikke på. Så jeg tenker jo at, la oss si at du en forelder da, for eksempel, som... La oss si du kan føle deg som en elitist når du sier at, vet du hva, jeg vil ikke at ungene skal sitte og fargelegge ferdigkopierte stensiler. Liksom. Jeg vil at de skal ha fargeblanter eller malskrin, og jeg vil at de skal få uttrykke seg fritt, for det mener jeg at det viktig. Både sanselig, ta på blyanten hele arket, liksom med fingrene, ikke følge noen små linjer, og at det viktig for at de lærer å skape, at de lærer å se, og så videre. Ikke sant? Nei, du ingen elitist, hvis det det du redd for. At du liksom skal
at du
komme
sær.
Og, at du sær, at du annerledes, at du mener at du skal komme og liksom si at jeg en spesiell kunst for kjærlighet. Ikke sant? At det er ikke det du møter lærerne med. Du ikke en sånn. Tenk heller at, vet du hva, kjære lærer, jeg et helt vanlig urmenneske, og et vanlig urmenneske elsker å lage ting.
Ja, skaperen.
Jeg skaperen. Gi meg tre skjell, liksom. Jeg setter på en snor og knytter rundt halsen. Gi meg noe siv. Jeg lager en kurv. Gi meg noen piperensere. Jeg lager en figur, liksom. Ja. Gi meg den der toppen på champagneflaska. Jeg lager en stol. Sånn jeg, og det jeg helt sikker på at unga mine også. Så vi må liksom bort med de der stensilene. Gi dem noe de kan lage.
Mm.
Ikke sant? Så du aldri en elitist som ønsker deg noe annet. Du et urmenneske. Det liksom... Det sånn du møter lærerne, tror jeg.
Det herlig. Deilig for friskene. Men dette med på en måte det visuelle og uttryksfulle, og det å utvikle seg selv og få lov til å la fantasien og kreativiteten løpe løpsk på for eksempel papiret, det kan jo alle, uansett hva slags bakgrunn man har, helt klart få lov til å kjenne på og tenke at det viktig at vi oppmuntrer den da.
Ja, absolutt, og som sagt, det et faktum at estetiske fagene bygges ned, ikke sant? Mm. Det et faktum, og det må man gjøre noe med.
Ja.
Og jeg tenker særlig i et samfunn hvor vi veldig opptatt av at barna etter hvert begynte å skjønne at de har for mye iPad, at de overstimuleres, at de føler på prestasjonspress, at de engstelige, ikke sant? Alle disse følelsene. Hva for eksempel aktiviteter som man kan putte inn også i en skolehverdag som bare du og jeg hadde for eksempel, og til og med jeg på en vanlig, helt vanlig skole? Jo, nettopp estetiske fag, som gjør at man kan få lov til å sitte med fingre og huet i noe helt annet.
Kunst og håndverk, altså, var jo drømmen.
Drømmen, og bare og for et vidunderlig fag. Forming!
Ja. Keramikk! Lagde seljefløyte.
Ja, det var helt herlig. Det var veldig gøy. Altså, finnes det noe bedre enn sløyd? Og liksom sløyd som kommer fra det, hvis jeg ikke husker det feil, nordrønne sløgd, som å bare kunne noe. Være god på noe, liksom.
Så fint.
Ja, det bare så fint.
Ja, jeg tror det veldig bra for oss å inkludere alle. Fordi du kan liksom sitte og flisespikke på en liten sånn pinne, men så kan man, hvis du liksom har bruk for å få ut, så kan du sage og sånn, det, ja, du ja, kan tenker, gjøre det i stor og liten skala da.
Ja, så tenker jeg at det en annen veldig viktig ting i dette her, og det handler om at vi i veldig stor grad, særlig i og med et moderne, profesjonalisert, effektivisert samfunn, så har det blitt mindre fokus på det cerebrale mennesket som har mange forskjellige sanser og både en hjerne og en kropp til å handle med, og da det jo helt, ikke sant, dette vet hjerneforskningen, jeg synes det veldig irriterende å skulle liksom vise til hjerneforskning en gang, men mennesket, hjernen tenker bedre når de får lov til å bruke denne berømte lille kroppen sin, de små fingertuppene, så hjernen tenker bedre ved hjelp av hånda, husker bedre, ikke sant? At, det vet jo alle Steinerbarn selvfølgelig, men at man nå må tilbake til et sånt, ja, forskning viser at det bra for hjernen å bruke hendene. Altså, det jo så basalt at man nesten kan bli livredd bare av å måtte si det igjen. Så jeg jo veldig opptatt av at det å likestille teori og praksis, både på skolen, men også i sitt eget liv, at det veldig lett å tenke at det skrivende mer verdt, og det sier jeg som jo bare jobber med å skrive, omtrent, og at det å handle, gjøre, nettopp ikke bare å få trent eller ikke trent, eller gå en tur eller ikke gå en tur, men det jo å bruke denne berømte lille kroppen sin, så allsidig som mulig, og det vanskelig å få til, selvfølgelig, og gammeldagers husmenn var ikke nødvendigvis så mye bedre stilt, de var dødsens slitne de var liksom, men det å prøve å få brukt hele denne lille kroppen, til å tenke og føle med, veldig viktig. Da.
Ja. Altså, nå vi veldig på, går det an å si noe konkret hva estetikk
Ja, det jo, for det første det jo en lang teoretisk disiplin og en lang historie, og begrepet sånn som vi kjenner i dag, altså estetikk kommer jo fra en variant av det greske aesthesis, og ble på en måte koina av en som heter Alexander Gottlieb Baumgarten på midten av 1700-tallet. Og så det jo mange som kjenner det fra Kant og flere teoretikere og filosofer senere, og at det handler veldig mye om å bedømme kunst, det handler veldig mye om å bedømme det skjønne, det gode, det sanne, og det å ha et teoretisk og godt fellesspråk for og snakke om hvordan verden fremstår gjennom sansene våre. Ikke sant? Og aesthesis betyr jo sansning fra gammelgresk. Og så det andre teoretikere som veldig opptatt av å si at ja, det liksom Baumgarten som klarer å formulere dette nye begrepet sammen med resten av på måte, opplysningsprosjektet på 1700-tallet, men å snakke om estetikk, det går jo helt tilbake til antikken og Platon og gjennom hele middelalderen og fram til i dag. Ikke sant? Så det en lang fortelling om hvordan menneskene har prøvd å begrepsliggjøre hvordan og hvorfor verden fremstår gjennom sansene, ikke sant? Både det å ta på og å se, og ikke minst hvordan man skal legitimere at noen opplevelser viktigere enn andre, noe skjønnere enn noe annet, noe bedre enn noe annet, og hvordan skal vi egentlig lage et felles godt språk for det å være i naturen, og møte kunsten, og møte musikken, og være, hva skal man si, skjønnånder, for å bruke et sånt ord. Ikke sant? Hvordan skal vi forklare at vi trekker så mot det som nettopp harmonisk, for eksempel. En gresk statue, et symmetrisk, nydelig landskap med valmur og gyllen korn i en solnedgang. Hvorfor det så sterkt for oss? Og hvordan bygge et språk rundt dette her? Ikke sant? Så dette har vi vært opptatt av helt fra begynnelsen. Å prøve å språklegge og fargelegge, sånn at de andre... Vi andre, som ikke er filosofene, skjønner du?
Ja. Og det fint, for at nå da har du liksom bare etablert hvor sentralt og viktig estetikk da.
Ja, klart!
Ikke sant?
Ja, ja.
Det var det jeg ville frem til.
Veldig, veldig sentralt.
Ja. I livene våre.
Og så tror jeg igjen, og så har jeg bare lyst til å si det der med estetikk, at jeg tror tilbake til det der med kunsten, så... Hva skal man si, populærkulturens demokratisering av alt det som tidligere var goder, nettopp kunst og litteratur og musikk, og ikke sant? Alle disse før tidligere så privilegierte interessene og sysslene. Med det at alle kan være med, så det klart at estetikk også et hyperdemokratisert begrep, og at vi bruker det om alt fra tannpleie til magesuging, liksom, fettsuging til... Bare at man sier at, ja, det der jo litt estetisk, som betyr at det litt fint og kanskje litt høyverdig.
Så altså, misbrukes da?
Ja, det misbrukes på den ene siden. På den andre siden så det et slags sånt diffust catch-all-begrep som folk også føler at de vet hva
Ja.
Og så tror jeg at mange føler at det i en verden som i hvert fall redd for å snakke om stygt og pent, så det ofte lettere å si estetisk, for da bare peker man på, med et slags lite objektivt sideblikk, at dette jo noe litt høyverdig, det ikke det da? Og så enten flekker man de nye tennene sine, eller snakker man om nøtteknikkeren, som man akkurat har vært og sett.
Ja.
Så vil folk si, hva det?
Ja, ikke sant? Ja.
Så, ja. Uangripelig. Ja, skjønner
jeg. Ja, og det der jeg mener at det viktig at din beskrivelse av det heller tas litt tilbake, sånn at det konkretiserer og viser at, det ikke noe høyverdig og diffust og noe som skal være fordommende eller elitistisk. Det er jo hvordan du opplever omgivelsene dine. Altså, det sanselige inntrykk og... Det jo emosjonelt også.
Ja, jeg synes at det begrepet som bare hvordan verden fremtrer gjennom sansene et ganske godt sted å begynne. Og så det klart at det veldig koblet opp mot det skjønne, men ikke sant, i den moderne og populærkulturelle verden så jo det skjønne blitt veldig mye mindre relevant på mange måter, så vi jo mer opptatt av, eller tror i hvert fall vi det som interessant, at det bare nytt, og ikke minst med modernismen, at det grensesprengende.
Ja.
Ikke sant? Det bryter.
Så tenker jeg liksom at kan jo det der og heller sånn som jeg liker veldig godt med deg da, at du har liksom det ikke noe sånn det så slitsomt med når vi snakker om trender og dagens motebilde for eksempel da. Altså mote i seg selv har vi jo nå også etablert, at veldig mye mer enn bare altså, forfengelighet og utseende, det å fortelle en historie. Elsket den setningen. Fordi i dag forteller jo jeg min lille dagshistorie, på en måte. Tatt på meg kjolen som jeg hadde på i Stella sin dåp, faktisk.
Oh.
Men den i ull, og jeg frøs. Så da ble det den. Og så var jeg litt emosjonell. Så da tenkte jeg, det koselig. Kan den varme meg?
Var det for å imponere meg?
Nei,
okay.
Det var ikke det. Men farger, altså ta på tørkle, fordi det minner meg om deg.
Ja, det, litt ja, det gjør deg. Det faktisk.
Og det har jeg begynt å bruke, fordi du inspirerer meg til det. Men det jo poenget, liksom, dette med trender, og at jeg også, særlig for jentene da, som, altså, jeg vet ikke, men mitt inntrykk at jenter kanskje blir hardere rammet av dagens motebilder og hva som trender og ikke trender, så alt fra magetopper til nå loisbukser og så skal det være stramt og så skal det være kort og så skal det være løst og så skal det være baggy. At vi noen trender blir jeg også veldig sånn, ok, dette snakker til meg. Elsker det som skjer nå, for eksempel. Men også at vi kan liksom løsrive oss litt fra trender og nettopp da sånn dyrke, hva det som innifra sier jeg elsker sånne kjoler da eller jeg liker ikke å gå i kjoler men jeg elsker å gå i jeans at vi liksom du så, det selv, jeg ønsker liksom å invitere flere til å være litt seg selv og ikke føle at man må kle seg sånn eller sånn for å få være med og særlig kanskje i voksenlivet også da eller for å bevise et eller annet
jeg tror det her går tilbake til dette går jo tilbake til å ha et personlig forhold til det, eller ikke, eller har lyst til å få et mer personlig forhold til det. Og jeg tenker at ingen skal føle seg dumme for at de ikke kjenner sin egen smak bedre, for eksempel.
Oh, nei, og det virkelig ikke det jeg mener også.
Nei, nei, absolutt ikke. Jeg tenker at dette er bare en forlengelse av din rause åpning. Så jeg tenker at dette, det handler om å få... Jeg tror det som med alt, ikke sant? Noen ting i livet sysler vi helt ufattelig mye med, og har kanskje et uproporsjonalt svagt forhold til, eller upersonlig forhold til. For eksempel, de fleste lager mat hver dag, synes det kjedelig hele livet. Ikke sant? Det kan skje. Noen kler på seg hver dag, synes det litt kjedelig hele livet, eller føler at det noe der som de ikke har overskudd mot kraft eller interesse til å hente ut. Og så det jo noe som bare litt interessant med de tingene vi gjør hver dag hele tiden, og særlig når det gjelder klær, fordi at motsatt av maten du setter på bordet til deg selv og familien, så det jo noe med at disse klærne, de ser alle andre hver dag hele tiden, og klærne sånn vi møter verden, og det sånn vi leser hverandre, og vi har et likestegn mellom indre og ytre, altså vi klærne våre. Derfor klærne ekstremt viktige i å lage en fortelling om hvem vi hva slags samfunn vi bor i, hva slags jobb vi har og alle disse tingene, ikke sant? Det sosiale, yrkesmessige, identitetsmessige markører som vi går rundt i hele tiden. Og det sier jeg ikke for å skremme noen, men for å bare etablere at sånn det for alle. Og sånn har det vært lenge. Og inn i det så det to måter, tenker jeg, å se på mot og trend. Og det ene jo at på den ene siden så trend, eller skiftende mot og skiftende ideer om hva som nå, som på en måte begynner å ta form som et fenomen på slutten av middelalderen. Så vi skal helt tilbake til 1500-tallet, og folk liksom virkelig begynner å tenke sånn, herregud, nå det mye varer og gods i omløp. Shit, det mye kule sko. Har du sett de der snabelskoene? Helt veldig vilt. Liksom, har du sett? De kan være 3 ganger så lange som foten din. Fy faen, skal jeg prøve. Herregud, det strutsefjern på hodet liksom.
Ja.
Vilt, hvor har du fått dere? Sånn, nei, vi var fra Østen, det var fra en karavan, du vet, liksom bare, herregud. Og det klart at vi har en stor innebygd begeistring for det som nytt, det fremmed, det får oss til å føle oss annerledes, det markerer en ny status, stilling, ikke sant? En ny idé om oss selv. Så det som skjedde på slutten av middelalderen, det har bare eskalert, og du kan tenke deg bedre økonomi, mer demokrati, et mindre hierarkisk styresett, flere får muligheten til å være med, og det mye større sosial mobilitet, som betyr at ikke sant, per dags dato så det sånn, jeg kan jo kle meg i akkurat det samme som Mette Marit, og nei, jeg har ikke helt råd til Valentino-kjoler, men i prinsipp så det sånn, ingen vil merke forskjellen omtrent uansett. Så nå i dag kan vi kle oss helt likt som de kongelige. Sånn var det ikke renessansen, ikke sant? Jeg kunne aldri hatt råd til å kle meg som dronning Elisabeth.
Nei.
Men nå kan vi det. Sånn at nå vi inn på et annet spor som sånn, det ikke jeg skal kle meg som dronningen, men jeg skal kle meg som meg. Herregud, jeg egentlig mye skummelere.
Ja.
Fordi at, for det første, hvem jeg? Jeg vet ikke helt.
finner man kanskje det, aldri helt svar på.
Nei, ikke sant? Det bytter litt fra hver dag til dag.
Ja.
Så dette, det må du ta inn over. Dette ikke en skam. Ikke sant? Det at identiteten din skifter litt, at du vil forskjellige ting, det ikke minst kvinner veldig heldige med å på en måte ha integrert i hva det å kle seg.
Ja.
Skiller du deg? Ok, så klipper du deg. Ja. Har du en ny kjæreste? Ok, så striper du håret. Har du blitt kraftig? Ok, litt ny klær. Har du plutselig slanket deg? Ok, litt ny klær. Har du en idé om at du bare kjempefin I høyere bukser? Ok, så går du og kjøper høyere bukser, og alle gratulerer deg med det. Det gjør ikke menn på samme måte, fordi at der ligger det en idé om at du skal være en stødig, solid, alright type, som ikke driver å endre form. Du skal være mann, rasjonell, ja. Saklig, ikke sant? Samfunnsstøtte.
Ja.
Det har endret seg litt, men det ligger fortsatt der. Så for alle kvinner, da, som jeg regner med at det mange som sitter og hører på nå, så det som, når du møter moten, så må du for det første tenke, hvem jeg? At du kan være mange forskjellige typer, så klart, så klart du det, betyr det at du skal ha forskjellige klær I garderoben din? Ja, det tenker jeg. Behøver du å være like fornøyd med alle klærne dine hele livet? Nei, det gjør du ikke. Går det an å ha noen nede I skapet og noen oppe på loftet? Definitivt. Hender det at man får lyst til å bytte hva som oppe og hva som nede? Ja. Sånn I hvert fall jeg det.
Ja.
Og ikke sant, det der med å tenke sånn, ja, men jeg har flere forskjellige smaker, og det flytter seg litt. Det ingen skam og dårlig måte å møte moten på, det en fin og rolig tanke. Du har lyst til å være flere, og da passer det med flere forskjellige klesplagg og stiler.
Akkurat sånn som årstider, tenker jeg da.
Ja, ikke sant? Så det det første. Vær litt mildere med deg selv. Det handler ikke om å finne en stil, og være kul eller ikke være det. Det handler om å være I prosess, og det vanskelig, det øver jeg meg på, men det handler om å være I prosess. Så det det ene. Og på den andre siden så det sånn at det å være med og følge moten, det jo også ikke bare å være en dum sau, med krølletull og forete smil, liksom. Det er å ha lyst til å være med bare. Mm. Og noen sånn at de bare har lyst til å være med.
Og det helt greit.
Ikke sant? Det sånn som du sa, det noen nye fine lovsbukser med sleng. Ok, jeg vil være med. Det jeg med på. Det en ny bluse med puffermer. Jeg har også lyst til å være med på.
Mm.
Ok, og nå klipper vi oss litt kortere. Ok, det vil jeg også være med på. Og hva skjer da? Da blir du ganske lik veldig mange andre. Det et problem for deg? Nei, antageligvis ikke, nettopp fordi at din identitet å bare ha lyst til å være med og leke med de andre. Og det en kjempefin måte å være I verden på også, og du behøver ikke å gjøre noe mer enn det, ikke sant? Og så det jo en helt annen ting med forbrukkultur og mange nye ting man skal ha og alt det der, men den praten trenger vi ikke å ta nå da, tenker jeg.
Nei.
Og på den andre side så det jo sånn, hvis du en som ligner mer på meg, eller kanskje deg da, så handler det jo nettopp om å ikke ha lyst til å være som andre. Jeg jo det eneste, ikke sant? Alle andre en myte, bare for å ha sagt det. Men jeg jo veldig opptatt av å bare kikke innover I meg selv, og innover mine egne interesser, og prøve å kjenne etter hva jeg har lyst til. Og jeg selvfølgelig også sterkt preget av hva som skjer I samfunnet, ikke sant? Jeg går ikke fri på noen måte heller, men det min identitet, at ikke bare jobber jeg med dette her, men helt siden jeg har vært bitteliten, så jo en av mine sterkeste identitetsmarkører, og sterkeste måte jeg blir meg selv på, det jo ikke bare være med. Og jeg var faktisk veldig blyg som barn også, tvert imot. Jeg kunne stå bekymret til, på enden av dansegulvet for eksempel, og tenke sånn, jeg har egentlig kjempelyst til å være med å danse, men jeg tør ikke. Sånn, jeg elsker å danse. Og tenkte sånn, men jeg kan ikke være med. Jeg kan ikke danse den Wigfield-dansen som alle gjør. For da er jeg bare med da, som alle de andre. Det synes jeg var så vanskelig. Så jeg var så, til og med sånn som kledde meg som en sånn liten mann. Du vet, sånn, når folk begynner å bli tenåring på ordentlig, så hadde jeg en gang sånn der populær, sånn, mest populære klassejente, veldig hyggelig Mari Berg. Hvis du hører på dette, Mari Berg, det var en fantastisk bursdag på Nedre Bergård. Og det her en av de sykeste tingene jeg har gjort da, I min sånn der sterke følelse at jeg kan ikke være som alle de andre. Hva skal jeg gjøre da? Og jeg ikke sånn der, ha kjærester og liksom styre på ennå. Selv om jeg var forelskende, men jeg trodde jeg kunne innrømme. Og da kledde jeg meg ut som en liten mann med bart og en stor blå hatt som jeg hadde håret mitt oppi, og pappas, nei, bestefaren min sin gamle snippkjole. Og det senere, det skjønner jeg nesten ikke at jeg gjorde. Jeg hadde en liten koffert, jeg hadde skrevet noe dikt, og det var veldig sånn...
På bursdag?
Ja, på bursdag, ja. På en sånn 13-årsdag, liksom. Det helt sykt.
Det ganske rått.
Men det helt sykt også. Da var det på en måte på det punktet I livet jeg tenkte sånn, ok, hvis jeg kan ikke stå bakerst, liksom, hvis jeg skal være med et skuespill, da må jeg gå for det på ordentlig, liksom. Og jeg må danse på det, jeg kan ikke være sånn blyg, da. Og da hadde jeg jo hele tiden kledd meg til denne rollen, men jeg hadde ikke agert på det, på en måte. Og her på en bursdag så kleder jeg meg ut som den der bitte lille mannen. Og da prøver jeg på en måte å forhandle et slags sånn innvendig og utvendig, noe som kolliderer da. Og bli satt mellom sånn, da var de misfornøyde, for det var sånn, det skulle være annet gutt og jente. Så da var det sånn, er jeg gutt eller er jente? Men da var det for få gutter, så da var det på en måte greit, så da ble jeg satt mellom de. Så jeg er jo en sånn som på godt og vondt, med tanke på popularitet, for eksempel, eller når man får seg kjæresteliv og sånn. Ikke på ungdomsskolen, for å si det sånn. Hadde veldig behov for at klær var min private samtale med meg selv, og sånn jeg uansett følte at mitt møte med verden var, både med stor glede og et slags sånn følelse av dissonans da. Og det gjorde ingenting, jeg koste meg veldig med det, og det var noen som prøvde å erte meg også, men det gikk jo ikke da på en måte, fordi at jeg tenkte at det må jeg bare stå i. Det er verdt det.
Det er verdt det.
Innbilte jeg meg selv.
Det er jo tydeligvis det da. Ja. Dette er jo veldig fascinerende da, med sånn, med hvor, og så som jeg sa helt innledningsvis, i større eller mindre grad, eller i ulikt uttrykk da, kommer jo på en måte vår indre dialog, og hvordan vi liker å fortelle vår historie. Jeg er en del av gjengen, jeg vil være litt med og litt ikke med, jeg vil helst være på utsiden, jeg liker å banke på, altså det er sånn, eller bare, jeg vil ikke være med, jeg vil ikke gjøre som noen av de andre, som kanskje du da heller.
Ja, og klart, jeg hadde jo mine to bestevenninner som heller ikke var i kuleklubben, liksom, så det er klart at det, jeg tror alle gode outsider, det var vi ikke, altså. Jeg hadde kjempefint i klassen min også, men alle som står litt på utsiden og ikke er med i den populære, liksom ikke er populære eller ikke er med i den kuleste gjengen, har jo ofte noen allierte som også føler det litt likt, eller som i hvert fall av ulike grunner møter det å bli voksen på en annen måte. Som vi var heldige nok til å gjøre, vil jeg si. Og tilbake til det med å leke, så er det jo sånn, vi lagde jo masse videoer, sånn musikkvideoer, og masse fotoshoots, du vet, sånn kompakt kamera, så er det bare ventespent i de to ukene det tar før bildene kommer tilbake, og masse hårfarging, du vet, alt barn holdt på med på 90-tallet.
Jeg gikk med knapper i ørene, jeg hadde ringer, og så fant jeg mamma, sånn, hun har sånn syskrin som jeg har arvet, oppe der har jeg en boks hvor det er bilder av masse knapper på, og så åpnet jeg den, og det var liksom min skattkiste, for der var det knapper i alle mulige fasonger og farger, og liksom blomsterknapper og lilla knapper, og knapper med gull sånn dasher på. Så tredde jeg de knappehullene på sånne ringer jeg hadde i ørene. Jeg kan jo skjønne at jeg ble kalt steinebarn. Litt, for det var litt mye for offentlig skole.
Men når, når ble
ungdomsskolen?
Jeg med ungdomsskolen, ja.
Og ikke så der blå arvet boblejakke jeg fikk av faren til en eller annen venninne, tror jeg, som hadde funnet på loftet. Det og så spurte han sånn, jeg ser for meg at du kan like den her. Og jeg bare, yes!
Noen ser meg.
Ja, Converse med lilla lisser i, og ja, kjørte på med noe, jeg husker, altså, og mamma liksom, jeg skulle i bursdag, så bare, er jeg fin? Hun bare, du er gøy, ja. Og det, det var jo det jeg var da, gøyal i klærne, mens jeg følte meg jo lekker og elegant.
Men det er jo noe veldig, altså jeg tenker sånn, å more andre med klærne sine.
Ja,
altså, bjuda
litt på da.
Ja, finnes det noe bedre enn det? Altså det var senest sånn, forrige helg, nei, helga for der, så var jeg på Lillehammer for å åpne den der Henrik Vibskov-utstillingen, som jeg da herved anbefaler på Lillehammer kunstmuseum. Med tanke på å strekke på hjernebarken rundt hva mote kan være og hvorfor det er spennende å se det på museum. Ja. Men i hvert fall så skulle jeg da holde denne åpningstalen. Og mamma, la oss si det sånn, mamma og pappa har sett meg i tall i ganger før gjennom hele livet i alskens mulige klær.
Til og med som en liten mann.
Ja. Og når jeg kommer ut av badet, på lørdag, altså mamma ler så godt, altså hun ler altså så godt så hun nesten krøkes. Hva var det hun sa? At jeg så ut som en cirkusartist eller et cirkusdirektør eller noe med eller eventuelt som et cirkus apropos deg og barna dine. Og da tenkte jeg at når mamma etter alle disse årene, altså I mitt, så skal man tenke hvor gammel jeg 37. År, så kan jeg fortsatt more mamma så mye at hun knekker sammen ved siden av badedøra. Da tenker jeg at det må være et godt tegn, tenker jeg da. Dette her kommer flere til å sette pris på. så liksom, det en sånn...
Det også humor.
Ja, og jeg tenker sånn, det ikke sånn når jeg kommer ut av badet, så skal de si, åh, så pen du Det jo, det skal jo... Det skal jo kile litt i hugen. Det skal pirre sansene, tenker jeg da. Og at det noe med... Ja, det noe med å gi andre noe artig å se på, og det jo sånn, det et eller annet med å selv kunne overraske sine nære og kjære, og at det gjerne ikke bare handler om skjønnhet, og definitivt heller ikke om å lage et antrekk som gjør seg på Instagram, men om at det bare gøy å kle seg ut I noe som får kroppen til å føle noe annet, og tankene til å tenke noe litt annet enn at man bare med, for eksempel.
Ja. Jeg ser for meg sånn barna som dukker ned I den, den hva har man, altså sånn kurver, kister, strå, disse gamle store eskene med utkledningstøyet. Og så kan du liksom late som at ditt klesskap den skuffen da, eller det skapet. Og så, og liksom bare ha det gøy. Altså, man skal jo føle seg vel absolutt, men at man liksom kan prøve å liksom utfordre seg selv litt til å føle seg kanskje enda mer vel da. Bare, jeg går mye mer I farger enn før. Veldig mange som sier, gud, så deilig å se på det du har på deg nå. Mm. Og det jo veldig hyggelig da, kunne gi hun det lille øyeblikket med at det var fint å se en rød kjole.
Og så det jo sånn, men motig å tenke at sant, endelig fargene på vei tilbake. Det tok utrolig lang tid. Mm. Både I interiøret og det skjedde fortere I moten som de jo gjerne gjør. Ikke sant? Der kommer de siste bevegelsene tidligere enn de gjør I interiørfeltet og I arkitekturen. Men, så det jo også en tredje måte å møte moten på, jo å oppfatte at her det en ny åpning for noe man kan kjenne igjen som noe som treffer en, sånn som du sa, at du liker det, at det bare at det interesserer deg, sånn som farger for eksempel.
Mm.
Og det har det vært mye av de siste årene, og da det jo bare å hekte seg på det, fordi alle som litt engstelige, da det jo bare å hekte seg på når det der, og så bygge den selvtilliten I de 3-5, kanskje til og med 10 årene det ligger I terrenget, og så øve seg på å utforske det landskapet, og skjønne at det et sted man liker å være, og det ditt.
Mm.
Ikke sant? Og så kan det jo skifte igjen og plutselig være mer minimalistisk, eller bare denim en periode, eller, ikke sant? Mm. Så det der med å bare gjenkjenne at her det en slags liten, hvis det noe, en måte som du oppfatter at spesielt spennende, så det også noe med å bruke det som en slags anledning til å tørre å driste deg på noe som du kanskje har vært redd for, fordi ingen andre gjør det.
Ja, og også sånn at man kan få sånn kommentar sånn, åja, ser ikke på som det så veldig typisk deg.
Hvor får du det?
Jeg har ikke fått det så veldig mye selv. Eller sånn, jeg trodde ikke du likte det. Ja, men jeg gjør det, faktisk. Prøvde det, trodde ikke jeg likte det. Gjør det likevel. Eller bare sånn, nei, kanskje ikke, men det litt gøy da. Men jeg tror kanskje mange, både sånn med interesser, oi, har du begynt å gjøre det? Åja, virkelig. Eller sånn, som litt sånn sleppende kommentar som egentlig kanskje ikke vondt ment, men I særlig voksen alder tror jeg, hvis man har venner fra tidlig av, eller en gruppe man har hengt lenge med, det at man, du jo stadig I utvikling, at vi kanskje glemmer det litt, eller setter litt sånn bremse på oss selv, egentlig, liksom, fordi vi tenker at, ja, men det jo sånn jeg går jo bare I sånne klær, da, eller jeg ser jo bare på sånne filmer, eller, altså at man, du har jo lov til å teste ut nye ting, selv om du får reaksjoner med sånn, yes, går du I farger?
Ja, jeg tror jo at det bare peker på en veldig menneskelig kvalitet, og det handler jo om at vi synes ofte at det skummelt at de vi tror vi kjenner plutselig endrer seg, og da kan det jo være de minste ting, at man bytter stil, at man går opp og ned I vekt, at man plutselig har blitt veldig opptatt av maraton, at man plutselig liksom har interessert seg voldsomt for sjakk, Magnus Carlsen liksom, eller at man... Så som tilfellet ofte mer med menn da, enten veldig opptatt av matlaging, eller har blitt en halvmaratonløper, eller begynt med ultraløp liksom, at det et eller annet som handler om å verve nye tekniske ferdigheter, og utforske ny type spisskompetanse. Og til og med om man kvinne, og hvor det ligger et helt annet premiss om at selvfølgelig skjer det noe I livet, så bytter du sveis eller buksesilhuett, så det likevel noe som kan ubehage andre, fordi at vi liker så fryktelig godt å ha klare kategorier. Og jeg tenker jo særlig sånn når man inn I familieliv og har fått små barn og føler kanskje at man mer, det vet jo ikke jeg nå, men at man mer inn og ut av en egen boble, og så verden utenfor, og den gamle, den nye verden, og den gamle verden, at det skummelt å se at man ikke lenger kan følge med de andres utvikling, sånn som man gjorde da man studerte, eller bodde I kollektiv, ikke sant? Jeg tenker jo noen ganger at jeg kan savne den der... Ja, sånn som man veninner når man bor I kollektiv, at det noe helt sånn fantastisk å følge hverandre så tett, at det en pågående dialog om alt, fra kjærester til matlaging, til kino, til hva man har på seg, til musikk, til hvordan feste. Altså, det en så utrolig symbiotisk, organisk måte å leve sammen på, og interessere seg for verden på. Og det veldig, veldig sterkt, og jeg vet ikke, jeg har jo inntrykk av gjennom Instagram at du har et veldig godt forhold til mannen din, for å si det sånn, men og jeg for eksempel jo veldig heldig med mannen min, og kan dele utrolig mye av sånn jeg ser, føler, lever, tenker på verden på, både gjennom estetikken og politikken, og bare gjennom en hverdag, men det klart at det å leve med mange, sånn som du gjør når du ung, og barn, og student, det også et helt eget grunnlag for å dyrke en sånn pågående samtale, og jeg kjenner noen ganger på at det et lite savn inn I voksenlivet, at du mister den veldig gode fellesdialogen, hvor du aldri begynner eller slutter, men hele tiden I, og nå det mye mer sånn at vi skal møte, så skal vi oppdatere hverandre på den der jobben, og litt mer sånn statusorientert, ikke sant? Hvordan går det der? Det noen nye meritter liksom å lukte på? Hvordan det med barna? Ikke sant? At og så skal man snakke om den ene boken, ikke sant? Man skal begynne et sted, så den der, det en litt mer sånn rykk og napp måte å være I hverandres liv, jeg tror inn I den rykk og napp måten så tror jeg at ganske mange, og meg selv inkludert, får litt noen andre pigger fordi at vi har så lyst til å være nære med en gang, men at det litt vanskelig da.
Ja.
Tror jeg.
Så fint at du sier det. Kjenner meg veldig godt igjen.
Ja, du gjør det?
Ja.
Ja. jeg har tenkt en del på det, faktisk, at det selv uten barn ennå også, så det en sånn... eller jeg har tenkt mye på det også, fordi at mannen min har startet en lørdagsfotball, altså gå og se på fotball på pub. Med litt forskjellige folk fra ulike steder, og lillebror min og andre gutter og diverse, liksom. Og ikke en gjeng. Og så tenkte jeg sånn, men hva? Og så sier han, og de har så fine prater, og det kommer opp, det så mye bra som skjer da, og det så uforpliktende, og likevel det dypt. Ikke sant? Og det lett å være tett både på livet, og lett å ikke snakke om noen ting. Og det fikk meg til å tenke sånn, men hva kan jeg finne på da? Eller hva jeg har gjent? Og selvfølgelig jenter kan også gå på pub og se på fotball men hva kan man gjøre som lager et sånt naturlig sted med et slags trygghetsfilter som den der som en fotball, noe annet å se på og som ikke altså kino fint men det å sitte stille veldig lenge før man kan snakke om den filmen ja. eller museum også fint men det så spissa på en måte så det et eller annet med sånn hvordan møtes med interessene sine og ikke føle at man skal plikte å presentere et eller annet, eller vise at man har det så bra, eller I gang, eller ikke sant? Artig på hår, og du vet. Alt det der da, og være et sånt trygt, og kanskje sier jeg det ekstra mye fordi jeg freelancer også, at jeg har få de der kaffemaskinpraten og lite av det.
Det et annerledes miljø.
Men det tenker jeg, det har jeg faktisk tenkt en del på det siste, at jeg ønsker meg et sånt mellomsted.
Ja, selv.
Og møtes.
Det flere som poengterer det. Jeg vet ikke om det en fase, men det et savn hos flere. Så kanskje vi må tromme sammen en sånn uformell veninne.
Eller, der tenker jeg en sånn utfordring til alle som hører på. Ja. Hva ekvivalenten til å gå og se fotball? Det kan hvis, hende det museum, liksom, men det jo grenser for hvor mange ganger man skal gå på det Munch-museet, tenker jeg. Men,
ja, men det et veldig godt spørsmål. Send det inn på mail, tenker jeg, for det hadde jo vært kjempekult. Tenk hvis det kommer, eller det gjør du helt sikkert. Nå innmari gode forslag, da. Og så kan vi jo spre det ut, og så kan
lavterskel.
Lavterskel
treff. Og bør ikke koste. Nei. Ikke sant, det koster jo, altså det koster jo øl, ja. Men bør ikke koste.
Nei.
Bør ikke koste noe, og sånn samtidig knyttet til et sted, eller et værested.
Ja.
Bare kom. Si bare fra hvis du ikke kommer, liksom.
Ja. Altså, ja. Ukens utfordring.
Ukens utfordring.
Ok, så hvis vi liksom skal... Går det å oppsummere alt det vi har pratet om? Tenker sånn, jeg har så mål at nå har vi snakket om så mye bra, så må vi liksom koke det ned pittelitt, sånn at du som hører på er sånn, ok, hva er det jeg sitter med nå? Estetikken. Altså, sanselige opplevelser av omgivelsene og livene våre.
Tenk at estetikk er måten du møter verden på, med og gjennom sansene dine. Så vil det jo si at alt er skapt av noen, og motsatt av hva mange tror, alt er designet av noen for å være noe som gir mening. Så inn i det perspektivet så betyr det at alt er relevant, alt kan snakkes om, alt kan man frydes over, alt kan man rase over, alt kan med lov og rett vekke sterke følelser hos deg, fordi at de representerer ting ved verden som du liker eller ikke liker, basert på din erfaringsverden og de preferansene du har, og det livet du kommer fra. Og det livet du ønsker deg, ikke sant? Så alt det du erfarer gjennom dine små, nydelige øyne og ører og fingertupper hver dag, er... ikke bare overflaten, det er det som er livet. Og det som er livet skal man som kjent ikke skamme seg over.
Nei.
Men prate om.
Ja. Og så, desember er tålmodighetens måned.
Ja.
Advent.
Det er tålmodighetens og forventningenes måned. Og da, som sagt innledningsvis, handler det veldig mye om å øve seg på å bygge opp til jula med en viss sans for dramaturgi, for ellers så blir det ikke noe ordentlig crescendo for lille julaften, mener jeg da.
Ja.
Så ikke minst, gi ungene dine og deg selv og familien en følelse av at noe virkelig står på spill.
Ja.
Og da må du spille kortene dine på riktig forhånd, og ikke vise hele hånda dine en gang.
Åh, for en fest å ha det her, Ragnhild. Det har vært så inspirerende og tankevekkende, rett og slett.
Så hyggelig å få være her.
Det håper at dere også sitter med sånn, åh, ok. Nå tar vi liksom en fot i bakken, og så går jeg litt tydeligere og stødere inn i neste dag gjennom å ha liksom fått litt sånn, deilig påfyll fra deg.
Ja, ikke minst, ikke skam deg.
Nei.
Skam deg ikke. Ikke minst, skam deg ikke for alt du ikke vet eller føler at er ditt eget. Det kan det jo bli,
ja.
Hvis du har lyst til å dyrke noen nye interesser og gå inn i noe du synes er litt skummelt, ubehagelig, kanskje skamfullt. Sånn føler de fleste mennesker om veldig mange forskjellige ting, inkludert meg selv. Så gå inn i livet med mindre skam, mer mot og mer glede. Det må være julens glade budskap.
Absolutt. Takk for deg, og takk for at dere hører på. Vi høres om en uke. Moderne medier.